Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, наша сённяшняя тэма.
Праваабаронца Андрэй Бандарэнка не захопліваў Белгазету.
Сложилась ситуация, когда нужно было экстренно принимать какие-то меры, которые бы позволили вывести газету из такого уже системного кризиса.
Адзёр протягивает терроризовать Солигорск.
Сегодняшний день мы проводим профилактические мероприятия, раздаем информационные, ну, скажем так, листовки, бюллетени.
Драники и мачанка. Что мы еще ведаем про традиционную белорусскую кухню?
И в биографии Мицкевича, певно, такую знаковую роль у молодости отыграли, и потом вось, они выведены, так, как такая секретная зброя патриота в неким сенсе у самой поэме. Вот именно завиванный, крученный израз из тонко отбитых пластов яловичины.
Гэта да іншае мяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». На мінулым тыдні медыкі пацвердзілі, што ў Салігорску зарэгістравалі ажно 4 выпадкі хваробы на адзёр.
Толькі з прадпрыемствам «Белкалію» на абследаванне адправілі каля 100 чалавек. Дакладна вызначыць, адкуль у Салігорску трапіўся вірус, па словах спецыялістаў, немагчыма. Верагодна, у горад хваробу завезла салігарчанка, якая нядаўна вярнулася з Украіны.
Праверка ўсё яшчэ працягваецца, а пра тое, як праходзіць прафілактыка хваробы, даведаемся ад Алексея Карпекі.
Жыхароў Салігорска працягваюць правяраць на адзёр. Працоўных прадпрыемстваў запрашаюць прайсці медагляд. У паліклініках каля кабінетаў вялікія чэргі. На дзвярах медычных устаноў вісяць аб'явы пра эпідэмічную сітуацыю ў горадзе. У паліклініцы нумар 2 Салігорска Еўрарадзіё распавялі, што ідзе звычайная прафілактыка, таму аддзяленне установы размежавалі.
Это по городу санстанция прислала нам предписание разделить здоровые и пациентов больных потоки, для того, чтобы предотвратить, если где-то какие-то будут вопросы распространения инфекции.
Галоўны ўрач Салігорскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Ірына Леўшына таксама запэўнівае Еўрарадыё, што складанай сітуацыі з адром няма, а ў горадзе звычайная абстаноўка.
Сегодняшний день мы проводим профилактические мероприятия, раздаем информационные, ну, скажем так, листовки, бюллетени, чтобы, скажем так, в случае, если какие-то симптомы, человек обращался незамедлительно в больницу.
Прэс-сакратар Міністэрства аховы здароўя Юлія Барадун патлумачыў Еўрарадыё, што ніякіх праблем з адром у Салігорску і не было.
Нет там никаких вообще проблем. Просто в связи с тем, что в Солигорске, как и в некоторых других городах Беларуси, есть сейчас люди, которые контактные были, да? Ну, то есть знаете, что это? Контактировали с заболевшими. Да, сейчас идет диспансеризация на нескольких предприятиях в Солигорске.
Информация про адзёр у Солигорску з'явілася 2 тыдні тому. У социальных сетках мясцовыя жыхары распавядалі про вялікія чэргі ў паліклініке. Вызначыць дакладна, адкуль вірус трапіў у Салігорск, немагчыма. Верагодна, хваробу завезла салігарчанка, якая нядаўна прыехала з Украіны. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А вось медыкі ў Грузіі кажуць пра выбух адрум. Паведамляецца, што з пачатку года зафіксавана 312 выпадкаў. Захварэўшы ў асноўным гэтыя дзеці і дарослыя да 40 гадоў. Улады Грузіі просяць насельніцтва звярнуцца за бясплатнымі прышчэпкамі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Навіна, якая на гэтым тыдні шакавала не толькі абаронцаў жывёлаў. У полі каля Дзятлава Мінчук забіў зубра з карабіна з прыцэлам начнога бачання.
Прычым паляўнічы мае стаж ажно 30 гадоў. Зброя яго сканфіскаваная, шкоды нанесена навакольнаму асяроддзю за забойства жывёліны, якая занесена ў чырвоную кнігу, ацэньваецца ў 400 базавых велічыняў.
Чорнаму паляўнічаму пагражае зняволенне. Падрабязнасці ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
18 студзеня 48-гадовы кіраўнік менскай прыватнай фірмы паляваў у Дзятлаўскім раёне на аленя ды застрэліў зубра. Паляўнічы пераблытаў, тлумачаць у следчым камітэце. У Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі перакананыя, пераблытаць немагчыма. Размаўляем з кансультанткай аддзела біялагічнай разнастайнасці Татьяны Жалязновай.
Ты не уверен в том, куда ты стреляешь, что, наверное, не стоит стрелять. Эти правила написаны кровью. Мне как бы непонятно, как такое могло произойти, тем более зубр – это достаточно крупное животное. Его не увидеть или как-то спутать с кем-то достаточно сложно.
Специалистка каже, что забитый самец уваходил у микропопуляцию, якая была утворена побыч Дятлова у 2018 годе. 18 здоровых зубров – яких адабралі навукоўцы з Акадэміі навук, павінны былі прынесці патомства, тым самым павялічыць сваё пагалоўе. Але ўсё склалася інакш.
То, что мы завезли туда 18 особей, ведь сами по себе это еще не микропопуляция. Микропопуляция будет, когда это будет популяция не менее 50 особей. Понимаете, с четкой тенденцией к увеличению этой численности, а не деградации.
Татьяна Жалязнова распавядае, ратаваць зуброў ад вымірання ў Беларусі пачалі яшчэ ў 40-х годах. Тады з Польшчы да нас прывезлі ўсяго 12 асобін. На пачатак студзеня 2018 года ў краіне 1779 зуброў. Спецыялісты ўпэўнены, на сёння зубры выратаваны ад поўнага знікнення, але гэта зусім не сведчыць, што іх можна адстрэльваць. Тым не менш, ёсць зубры, на якіх паляванне не забаронена.
В отношении основного генофонда регулирование различные отношения, связанные с этим животным, они установлены в соответствии с законодательством, которое регулирует отношения с краснокнижниками. Резервный генофонд – это зубры с признаками истощения, которые уже длятся больше полугода, больные с осложнениями животных. В целях их регулирования распространения численности также разрешается охота на этих зубров.
У Министерства природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя Беларуси кажуть, такое поляванне не бескоштовное. Гроши после идут на подтримку основного генофонду. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, у суседняй Польшчы ўлады запланавалі масавы адстрэл дзікоў. Колькасць адстрэляных дзікоў можа сягнуць 200 тысяч. Што не толькі значна скароціць папуляцыю гэтай жывёліны, але дзік можа міграваць з польскіх лясоў. Супраць масавага забойства дзікоў у суседняй краіне ладзяцца грамадскія кампаніі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вядомы беларускі праваабаронца, кіраўнік праваабарончай арганізацыі New Platform Innovation Андрэй Бандарэнка стаў дырэктарам Белгазеты. Уладальнік асноўнага пакета акцый Белгазеты, былы дырэктар выдання Кірыл Жываловіч, назваў абранне Бандарэнкі на пасаду дырэктара рэйдарскім захопам.
Газеты выходзяць з 1995 года, але ў апошнія часы апынулася на мяжы банкруцтва. Ці здолее газета выйсці з крызісу, абмяркуем з Андрэем Бандарэнкам. Передаем слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Господар Андрей, давайте начнем с самого початку. А початок – это ваше призначение на посаду директора. Я так разумею, что это призначение было здейснено без згоды уладальника основного пакету акций Белгазеты Кирилла Живоловича. Як можно призначить на посаду директора человека без узгоднения, без дозволу, без санкции основного уладальника пакета акций?
Ну, собственно говоря, у него были все возможности соглашаться, либо не соглашаться, высказать свое мнение, либо привести какие-то свои аргументы, либо другую кандидатуру предложить на этот пост. Вот, но он не явился на годовое собрание учредителей, годовое общее собрание учредителей, и, соответственно, оно прошло в формате участия только одного учредителя Игоря Высоцкого, который и принимал уже решение. Сразу поясню, что согласно устава предприятия. Общее годовое собрание учредителей может быть созвано любым из учредителей, даже миноритариев, обладающих более 10% в уставной доле предприятия. И Игорь Высоцкий воспользовался своим правом. Живолович был уведомлен о месте и дате прохождения этого собрания. На собрание он не явился. И, соответственно, Игорь Высоцкий вынес на собрание вопросы о смене предыдущего директора, назначении нового. Собственно говоря, все произошло в рамках действующего законодательства и в рамках требования, которое прописано в уставе, поэтому...
Таким чином, суперечности тут нема. Вот есть основные уладальники, Высоцкий и Живолович, и коли Высоцкий згодны с вашим призначением, а Живолович на той момент ніяк не отреагував, то ці можна все ж таки лічить ваше призначення на посаду директора законним, правомірним і так далі?
Смотрите, я-то ведь не принимаю рішення в назначенні либо увольненні кого-то на предприятии. Я такой же наемный работник, как и все остальные те, кто работают в газете. Основными назначениями занимаются учредители. И, соответственно, Игорь Высоцкий, он и назначал меня директором, и увольнял, принимал решение о необходимости смены директора, потому что, если уже чисто юридически, то увольнением, конечно, занимается окончательно уже новый директор. Никаких противоречий здесь нет, никаких нарушений здесь тоже быть не может, поскольку все произошло в соответствии с теми требованиями, которые, еще раз повторю, прописаны в уставе, то есть это небольшая тайна для любого юриста, занимающегося экономической деятельностью. И точно так же действующее законодательство позволяет и делегирует такие права Игорю Высоцкому. Если у второго учредителя возникают какие-то сомнения, он вправе обратиться в суд, поскольку иные способы опротестовать протокол такого годового общего собрания учредителей отсутствуют. Это, опять же, прописано в уставе, то есть любой учредитель не согласен с протоколом такого собрания по каким-то причинам, вправе обратиться в суд, и суд уже, соответственно, может либо признать этот протокол действительным, либо же не признать.
А каким чином вы запрошали, может быть, не вы, а вогуле там досылалося запрошение Кириллу Живоловичу взять удел у гэтым сходе, бо мы ведаем такие ситуации, коли позву, скажем, у суд досылают вот за годину до того, как суд гэты пачнецца, ці кинуть у паштовую скриню, а я, наприкладу, тую скриню не проверяю. Вот ему потелефонували, и он там сказал, что я не приду. Теще, что вот была некая реакция на это запрошение? Может, я не бачу, может, в отпочинку был?
Ну, я, честно говоря, сказать не могу, поскольку организацией собрания занимаются непосредственно учредители, ну и сотрудники предприятия. Все, что мне известно, и будучи правозащитником, я, естественно, еще раз перепроверил, данные уведомления зарегистрированы в книге исходящей корреспонденции предприятия, и то, что Живолович был должным образом уведомлен, для меня это является истиной, поскольку это совершенно очевидно. Мне известно, что к этому моменту к директору и одновременно учредителю в одном лице Живоловичу было уже достаточно претензий. Там сложилась очень тяжелая ситуация как в экономическом, так и в финансовом плане. И к этому времени Живолович уже больше года практически не появлялся на предприятии, не принимал участие в работе предприятия. Поэтому созванивались с ним, не созванивались. Это, наверное, этот вопрос лучше адресовать уже непосредственно главному редактору, поскольку я еще расскажу, я хоть и принимал участие в этом собрании, но я не уполномочен его организовывать и вести. Это функции учредителя.
Таким чином, отрымливается, вы зараз фактично отказали на мое питание, я просто хочу удокладнить, якая причина того, что возникла необходимость смены директора, чем не задовольнял Живолович на посаде директора, опрочь того, что он не приходил на працовное место. Может, он с дому працевал?
Но есть определенное требование к исполнению должностных обязанностей, особенно директора, человека, который отвечает за организационно-распорядительные функции на предприятии, за ведение финансово-хозяйственной деятельности и так далее. Поэтому на работу он просто обязан. Это требование действующего законодательства появляться. Жеволович не появлялся там очень длительный период времени, но согласен с вами, если бы его работа была видна, она была эффективна, то я думаю, что ни у кого бы не возникло вопросов, появляется он там или не появляется. Речь уже шла о том, что к концу года стоял вопрос о том, будет ли вообще существовать Белгазета как таковая. Сложилась очень тяжелая ситуация, и когда решался вопрос Минадиректора, он возник не из-за того, что кому-то просто захотелось там поквитаться с Жеволовичем или создать ему каких-то проблем. Сложилась ситуация, когда нужно было экстренно принимать какие-то меры, которые бы позволили вывести газету из такого уже системного кризиса, помочь газете остаться на плаву и не дать стране потерять одно из самых старейших изданий в Республике Беларусь.
Тем не менее, мы попробуем разобраться. И зараз такая тема цікавить. Мы вас давно ведаем як правоабаронцу. Так, я поглядел вашу биографию, я ведаю, что до журналистики раней вы имели дочинение, працевали у спортивной панораме, коли не помыляюся,
да.
И апошний час были позаштатным автором Белгазеты, писали там колонку. Тым не меньше, все ж таки, больше такое шчыльное, да кіраўніцтва, менавіта у СМИ, вы раней имели дочинение, и коли уже на тое пошло, позаштатный автор. И вот так вот с позаштатного автора одразу у директора. Чему вы?
Хороший вопрос. На тот момент, когда мне стало известно о том, что происходит в газете, это было абсолютно случайно, это вылилось из обыденного разговора с Игорем Высоцким, и когда мне стало понятно, что это уже не просто кризис, это можно считать практически конец, нужно срочно, оперативно принимать какие-то меры, которые бы позволили газете продолжить свое существование. И изначально это был, скажем так, порыв души помочь газете, сделать что-то такое, чтобы помогло газете остаться на плаву. Поэтому, скорее всего, что поэтому и я, если отвечать на этот вопрос, просто оказался в нужное время или в ненужное время в ненужном месте, или в нужное время в нужном месте. Время покажет. Но, если честно, я не планировал взять на себя столь громоздкие функции. Была задача выступить в роли кризисного менеджера, который бы помог найти правильные пути выхода в этой ситуации. И такой опыт есть, поскольку я в свое время руководил достаточно крупным, несколькими крупными предприятиями. Сейчас я пытаюсь использовать все эти возможности для того, чтобы газета возвратилась, хотя бы в свое обычное состояние, в котором бы журналисты могли работать. Вопросов очень много, и эти вопросы касаются и финансирования, и подписки, и погашения задолженности, и привлечения каких-то новых проектов. То есть практически за все, что не коснись вот сегодня в Белгазете, это одна большая проблема, в том числе и сайт организации, который не соответствует тому виду, которому он должен быть. Поэтому, собственно говоря, наверное, вот так сошлись жизненные пути, что мои способности и возможности в журналистике, в бизнесе, в правозащите, они вот одновременно сейчас используются здесь, в газете.
Ведаючи довольно складанную вашу биографию, маются на увазе взаимоотношения с нашей пенитенциарной системой, две судимости, 2008 и 2014, коли не помыляюсь.
Все правильно.
Маючи на увазе, что были осуждены. Это только перш за все, как бы на это звертается увагу, что был осуджены два раза. И зараз криминал рвется у, хай не во владу, але пятую владу, да, четвертую владу, там, незалежную СМИ.
Смотрите, я еще раз повторю тезис о том, что директора, и это четко определено и четко разграничено на газете, в газете на сегодняшний день, это является жестким и при мне неизменным требованием о том, что бухгалтерия для нас – это одна власть, ветвь власти в, на предприятии, бухгалтерия не подчиняется директору, вернее, прихотям директора или главного, главного редактора или еще кого-то. И вторая ветвь власти – это у нас главный редактор и редакционная политика, в которую точно так же никто не может вмешаться, ни директор, ни учредитель, ни, ни главный бухгалтер. Поэтому о том, что Бондаренко пришел в газету сейчас, будет сводить счеты с кем-то или же добиваться каких-то удовлетворения каких-то своих потребностей, могу сразу заверить, что нет, этого не будет.
Цалком размову з новым кіраўніком Белгазеты Андреем Бондаренком слухайте на нашым сайце Еўрарадыё.фм у раздзелі «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Існуе меркаванне, што беларуская кухня – гэта сціплы набор простых і сытных сялянскіх рэцэптаў, не здольных упісацца ў сучаснае рэстаранное меню. Аднак сярод разнастайнасці беларускіх рэцэптаў можна знайсці практычна ўсё.
Пераканацца ў гэтым проста 24 студзеня, а 18 гадзіне ў краме «Акадэмічная кніга» адбудзецца «Ахтограф». Сесія гісторыка беларускай кухні Алеся Белага з нагоды выхаду яго кнігі «Беларуская кухня. Гастранамічны пуцеводзіцель».
Калі казаць пра беларускую кухню, то вот гісторыя яе, у якія далячыны сягае?
Разумееце, наша кухня, яна не ізаляваная, як і краіна, і ёсць травы агульны з суседзямі, радавод якіх налічвае там... ну, шмат стагоддзяў. Паняцце пра тое, што ёсць беларуская кухня, зусім недавно пачало фармавацца. Гэта літаральна 50-е гады 20-го стагоддзя, там, вось, пасля смерці Сталіна. Таму што, як не дзіўна, першую палову 20-го стагоддзя пры ўсім тым нацыянальным адраджэнні, пра якое так любіць пісаць, нікому не было справы да таго, каб ўсё цямна сфармуляваць вось канон нацыянальнай кухні. І гэта зрабілі толькі ў сярэдзіне 50-х гадоў Саўмін СССР, пасля смерці Сталіна, калі ўсім саюзным рэспублікам распрацоўвалі, значыць, вось гэтыя афіцыёзныя зборнікі нацыянальных рэцэптур. І толькі з гэтага моманту пачынаецца існаванне афіцыйнага, вось такой афіцыйна прызнанай беларускай кухні. Але гэта ж не значыць, што тыя стравы, якія нават тады адвольна былі дапушчаны ў гэты канон, што яны ўзніклі вось там толькі ў гэты
пасля
момент.
Пасля смерці
да,
Сталіна.
Да, яны ж існавалі, некаторыя з іх існавалі і стагоддзямі дагэтуль, проста як бы, і, ну, і зразумела, што там у 19-м стагоддзі тыя сяляне, напрыклад, якія іх гатавалі, не ўспрымалі іх беларускімі, альбо тыя шляхты, якая іх гатавала з іншага полюсу, але таксама не ўспрымалі іх беларускімі, так? Але яны безумоўна, ну, ёсць там сотня там, скажам, такіх вельмі важных знакаў страў, якія вельмі шчыльна і вельмі сімвалічна звязаны з гісторыяй гэтай зямлі.
Вельмі любім азірацца, скажам, там на той перыяд часу, як Вялікае княства літоўскае. Вот, скажам, это першая там беларуская дзяржава, бо і мова дзяржаўная там была беларуская і гэтак далей. А там, тады, вот, у тыя часы, вы ж архівы вывучаеце, я ведаю, у тыя часы была існавала нейкая нацыянальная кухня.
Ну, ось я люблю прывозіць гэты прыклад пра мянушку, якая, ну, яна, відаць, была агульная для літоўцаў і для беларусаў, таму што не заўжды гэта падзялялі. Шляхта то была адна і тая ж. Бацвіняжы, там па-польску, там ці бацвіннікі па-беларуску. Гэта была такая грэблівая мянушка з боку наших тагачасных партнёраў па саюзнай дзяржаве, па палякаў, па тагачаснай саюзнай дзяржаве. І так яны трохі грэбліва называлі літвінаў, таму што быў такі стэрэатып, што літвіны вось ядуць бацвінні і лезь не разам са свіннямі, так, вось, бо гэта такая варварская страва, якую там, ну, скажам, вось, прыстойны паляк ясці бы не стаў. Хаця з цягам часу гэта размылася, і бацвінне ў выніку ўвайшло ў каноны польскай кухні таксама. Але як не дзіўна, я пра гэта таксама пішу. Вось першы такі свядомы зварот да кухні, гэта краю і спробы яго, значыць, неяк абагульніць, неяк стварыць такі канон, які можна было ганарыцца, агульны з Літвой, сучаснай Літоўскай Рэспублікай. Але гэтыя спробы датычаць 1830-х гадоў, вось гэта прыватнасці там паэма Адама Міцкевіча «Пантадэуш» і некаторыя іншыя творы. Значыць, вось менавіта ў асяроддзі эміграцыі, шляхецкай палітычнай эміграцыі, якая была разгромлена ў паўстанні 1830-31 гадоў і асела там у Парыжы і Брюсэлі, узнікла такая ностальгія да гэтай старой гістарычнай Літвы. І ў гэтым сваім ностальгічным звароце да гэтай спадчыны яны пачалі выдзяляць вось гэтую як бы, ну, літоўскую ў тагачаснай тэрміналогіі кухню з агульнапольскай і шукаць менавіта адметнасці.
І што знайшлі? Вось якое блюда знайшлі, якое там ностальгію іх патоліла?
Ну вось у Міцкевіча ў прыватнасці гэта дзве такія галоўныя стравы, які па некалькі разоў у паэме згадваецца, гэта халаднік, там хлоднік літэвскі, як ён называў, проста звычайны халаднік з буракоў. Вось, і зразы завіваны, якія там, скажам, і ў біяграфіі Міцкевіча пэўную такую знакавую ролю ў маладосці адыгралі, і потым вось яны выведзены так як такая сакрэтная зброя патрыота ў нейкім сэнсе ў самой паэме. Вось менавіта завіваны кручаны зразы з тонка адбітых пластоў ялавічыны успрымалася тады як тыпова літоўская ў такім больш шырокім значэнні, чым сёння літоўская.
А закручаная ў што?
Закручаная просто і ну туды начынка закручвалася там, напрыклад, там.
А, то есть мяса кавалак укручваецца.
Так, так. Ну, і вось менавіта зразы такія класічныя былі першымі ўжо пазней, як імітацыя іх узніклі рубленыя зразы, дзе вось гэтая мясная абалонка робіцца з сечанага мяса, з фаршу. Вось. І таксама ў яго нешта ўжо укручваецца, але это набывае выгляд такіх шарыкаў, галак.
Поўнасцю размову з Алесем Белым слухайце на нашым сайце у раздзеле «Падкасты».
Тым часам кулінарны эксперт і шэф-кухар Алена Мікульчык лічыць, што старажытная беларуская кухня добра адпавядае прынцыпам здаровага і дыетычнага харчавання. Яна вылучае 5 розных беларускіх кухняў – сялянскую, карчмовую, гарадскую, шляхецкую і каралеўскую.
А візітоўкамі беларускай кухні паводле эксперткі мусяць стаць бабка, мачанка, аўсяны кісель і дранікі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Лінейка мерча Озі Осборна папоўнілася вельмі дзіўнай навінкай. 20 студзеня споўнілася 37 гадоў з таго дня, калі Озі падчас выступу адкусіў галаву кажану. У гонар гадавіны музыка выпусціў плюшавага кажана даўжынёй 30 сантыметраў. З рота ў жывёлкі тырчаць вампірскія іклы. А на грузях красуецца лога Озі Осборн. Яго галава здымная, так што любы жадаючы можа ўзнавіць для сябе падзею, якая ўвайшла ў гісторыю сусветнай музыкі. Мілавідны кажан зачараваў прыхільнікаў Озі настолькі, што першая партыя тавару ўжо разляцелася. Кошт сувеніра – $40. Нястомны экс-фронтмен «Аксепт» Уда Дзіркшнайдер зноў збіраецца адправіцца ў тур са сваім гуртом «Уда». Гэтым разам нават насуперак прадпісанням лекараў. Як паведамляецца ў Фейсбуку, музыкі вельмі баліць калена. Ён амаль не можа рухацца без болю, але з-за любові да фанатаў усё ж будзе выходзіць на сцэну. Гэта азначае, што на сцэне ён не будзе рухацца так актыўна, як раней. Цытата. «Мы прыносім выбачэнні за гэта, але ўсё яшчэ лічым, што гэта лепш, чым адкладаць увесь тур», паведамляе гурт. Еўрапейскі тур «Удо» стартуе ўжо 23 студзеня і працягнецца да красавіка. Актёр Крыштыян Бэйл паведаміў, што больш не будзе худзець альбо таўсець дзеля здымак у кіно. Бэйл вядомы тым, што кардынальна мяняў вагу, каб адпавядаць ролі, аднак відавочна, што гэта ў выніку адбілася на яго здароўі. Цытата: «Я больш не магу працягваць у такім духу, праўда, не магу. Мая смерць глядзіць мне прама ў твар», – адказаў актёр. Бэйл таксама адзначыў, што жонка цяжка перажывае пастаянныя змены ў яго знешнасці. За сваю кар'еру Крыштыян Бэйл шматкратна мяняў вагу дзеля здымак. Так, дзеля ролі маньяка ў фільме «Амерыканскі псіхапат» акцёр паправіўся да 81 кілаграма, а затым скінуў 26. Усяго праз год пасля гэтага дзеля ролі Бэтмена ён зноў набраў вагу, а яшчэ праз год скінуў столькі ж, каб сыграць ваеннапалоннага. Прадстаўнік гурта «Аба» Йорэль Хэнсер заявіў, што ў гэтым годзе славутая каманда выпусціць новую музыку, аднак не так хутка, як чакалася. Песні дакладна не выйдуць да лета, можа быць пазней. Іх будзе дзве і ніякага альбома, сказала Хэнсер у інтэрв'ю выданню «Дэйлі Стар». Упершыню пра планы выпусціць новы матэрыял музыкі паведамілі ў мінулым красавіку. Тады ўдзельнікі гурта адзначылі, што на гэтае рашэнне іх уштурхнуў запуск канцэртнага тура з аватарамі «Абба». Шоу стартуюць ужо ў гэтым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.